ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სახელმწიფოების ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ვიზიტად მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა შეხვდა 9 ოპოზიციური პარტიის კოალიციისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. საქართველოში რუსეთის ელჩის განცხადებით, აფხაზეთიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გასვლა ომით შეიძლება დასრულდეს. 12 მაისს საქართველოს ეწვევა ევროკავშირის წევრი 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების დელეგაცია. გაერო მიანმარის სამხედრო ხელისუფლება ჰუმანიტარული დახმარების მითვისებაში დაადანაშაულა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. თბილისში ვიზიტად მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა ცალცალკე შეხვდა 9 ოპოზიციური პარტიის კოალიციისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. როგორც შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, მან ბრაიზას უთხრა, რომ საქართველოში ანტიამერიკული განწყობა იზრდება. გაჩეჩილაძის განცხადებით მეთიუ ბრაიზასთან შედგა შეთანხმება იმაზე, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ამერიკელი მეთვალყურეები რთულად გასაკონტროლებელ საარჩევნო უბნებზე იმორიგებენ. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა ამერიკელ მაღალჩინოსანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ საარჩევნო საკითხების გარდა განხილულ იქნა აფხაზეთში შექმნილი დაძაბული ვითარებაც და ის პოლიტიკაც, რომელსაც რუსეთი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში ატარებს. საქართველოში რუსეთის ელჩის ვიაჩესლავ კოვალენკოს განცხადებით, აფხაზეთიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გასვლა ომით დასრულდება. კოვალენკომ დასძინა, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება კონფლიქტის ზონაში დამატებითი სამშვიდობო კონტინგენტი განეთავსებინა არ არღვევს შეთანხმებას სამშვიდობო ოპერაციის შესახებ. ელჩის თქმით, რუსეთსა და საქართველოს შორის არავითარი დაპირისპირება არ არსებობს. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დამატებითმა სამხედრო კონტინგენტმა უკვე დაიწყო მოვალეობის შესრულება ტყვარჩელის რაიონში საბაზო ბანაკების შექმნის შემდეგ. თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის ბათუ გუთელიას მტკიცებით, კოდორის ხეობას მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალები აკონტროლებს და ხეობაში არ იმყოფება თავდაცვის სამინისტროს არც ერთი სამხედრო შენაერთი. გუთელიამ აღნიშნა, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო კონტინგენტის ზრდა შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საერთაშორისო ნორმების დარღვევის ტოლფასია. 12 მაისს საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით ეწვევა ევროკავშირის წევრი 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების დელეგაცია. ლიტვის, პოლონეთის, სლოვენიისა და შვეციის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და მაღალი რანგის სხვა ოფიციალურ პირებს. განხილვის მთავარი საგანია საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში არსებული ვითარება. სახალხო დამცველის განცხადებით, წინა საარჩევნო პერიოდში სამართლდამცველთა და მართველი პარტიის მხრიდან მოსახლეობაზე პოლიტიკური ზეწოლისა და ტერორის ფაქტები აღირიცხება. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოზარ სუბარმა ჩამოთვალა მისი უწყების მიერ შესწავლილი კონკრეტული დარღვევები და ვითარებას შემაშფოთებელი უწოდა. სახალხო დამცველის თქმით, ზეწოლის ობიექტები ხშირად ერიდებიან ფაქტებისა და საკუთარი ვინაობის გამხელას, რადგან ანგარიშ სწორებისა ეშინიათ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაერო მიანმარის სამხედრო ხელისუფლება იმ ჰუმანიტარული დახმარების მითვისებაში დაადანაშაულა, რომელიც განკუთვნილი იყო გამანადგურებელი გრიგალის მსხვერპლთა დასახმარებლად. მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის წარმომადგენელმა პოლ რისლიმ განაცხადა, რომ მიანმარში ჰუმანიტარული ტვირთების გაგზავნა შეწყდა და ვითარების გარკვევამდე არ გაგრძელდება. მანამდე გაერომ მიანმარის ხელისუფლება იმისთვის გააკრიტიკა, რომ მან უარი თქვა ქვეყანაში უცხოელ მაშველთა შეშვებაზე. მიანმარის ისტორიაში ყველაზე დამანგრეველი სტიქიური უბედურების შედეგად ოფიციალური მონაცემებით 23000-მდე კაცი დაიღუპა, 42000-ზე მეტი ადამიანი უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება, ხოლო მილიონზე მეტი უსახლკაროდ დარჩა. ლიბანში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები ჰიზბოლას პროირანული ექსტრემისტული დაჯგუფებისა და ქვეყნის პროდასავლური მთავრობის მხარდამჭერ შენაერთებს შორის. ამ დროისთვის დაღუპულია 1000-მდე ადამიანი, კიდევ 20-ზე მეტი დაჭრილია. მიღებული ცნობების თანახმად, ჰიზბოლას რაზმებმა დაიკავეს დედაქალაქ ბეირუთის დასავლეთი ნაწილი. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჰიზბოლას ლიდერმა ჰასან ნასრულამ განაცხადა, რომ ხელისუფლების მხრიდან ამ დაჯგუფების შევიწროება ომის გამოცხადების ტოლფასია. გაერომ დაპირისპირებულ მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. დიალოგისკენ მოწოდება გამოთქვა ლიბანის პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა საად ჰარირიმაც.
ალ ინტიყალ ფაურან ila tawlat hiwar watani
Mektavazobt dauqovnoblev gadavinaslot molaparakebis magidastan eronul dialogs generali Michel Suleimani uxemzvaneleps romlits akhlo momovalshi prezidentat unda erchion Nasralam ndoba gamouchada mis neutralobas patriotizms da shesazleblobas iqos shuamavali qvela sakamato sakitxis garchevis protsesshi
kaffat al umur al aliqa fi al bilad
ეს გახლდათ ლიბანის პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერი საად ჰარირი. ბაღდადის უბან სადრ სიტიში გრძელდება შეტაკებები შიიტ რადიკალებსა და ერაყის უშიშროების სამსახურის ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სატანკო და საჰაერო შენაერთები ეხმარებიან. ბოლო დღეღამის მანძილზე შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების სარდლობის ცნობით მოკლულ იქნა 14 მეამბოხე.
ეს გახლდათ დავით კაკაბაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განმოგწევთ ჩვენს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განმოგწევთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გაგაცნობთ სხვადასხვა მოსაზრებას იმაზე, თუ რამდენად საშიშია ვითარება აფხაზეთში.
ფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული რაღაც სამხედრო მოქმედებები კოდორის ხეობისკენ. მაგრამ ტყუილის თქმელს მართალსაც არ დაუჯერებენ. ეს არის სააკაშვილმა. იმდენჯერ მოიტყო ასეთ სახიფათო თემებზე, ასეთ ფაქის თემებზე.
განვაგზობთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი მანანა ნაჭყებია.
პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ბუნებრივია, შეწყდება დატერორება და ჩარევა ბიზნესის საქმიანობაში და ბიზნესმენებს საშუალება ექნებათ თავიანთი მოგებული თანხები ჩააბრუნონ ისევ ბიზნესში.
ვისაუბრებთ დაძაბულ ვითარებაზე ლიბანში, სადაც კრიზისი ქუჩის შეტაგებებში გადაიზარდა.
هذا القرار اولا هو بمثابه اعلان حرب
ეს გადაწყვეტილება უწინარესად ომის გამოცხადება და დაწყება არა ომის სურვილი არამედ მისი გამოცხადება ეს ამერიკის და ისრაელის სასარგებლოდ და მათი სახელით კეთდება
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება მაშინ როცა საქართველოს მოკავშირეები რუსეთსა და საქართველოს შორის შეერაღებული დაპირისპირების აფეთქების შიშს გამოთქვამენ და როცა საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მოუწოდებს დასავლეს შეაჩეროს რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნის მიმართ, თავად საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში ეჭვის თვალით უყურებენ ვნებათაღელვას აფხაზეთის პრობლემების გარშემო. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ ოპოზიციაში გამოთქვამენ ეჭვს, რომ PR ტექნოლოგიებში გაწაფული საქართველოს ხელისუფლება ხელოვნურად ახდენს როგორც ქვეყნის მოსახლეობის, ისე საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების გადატანას აფხაზეთისკენ და აფხაზეთში რუსეთის ქმედებებისკენ. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ეს ყველაფერი ხელისუფლების საარჩევნო კამპანიაა. ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ, ვინ როგორ აფასებს ვითარებას საქართველოს უკონტროლო ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთმა ბოლო დღეებში ცალმხრივი გადაწყვეტილებებით გაზარდა თავისი სამხედრო ყოფნა.
პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია საქართველოსა და რუსეთს შორის შეერაღებული დაპირისპირების აფეთქებს ეშინია. ამ შესახებ განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დენიელ ფრიდმა გააკეთა. ასეთ ვითარებაში შეიძლება გაჩნდეს ნაპერტკალი, რომელიც უფრო დიდ პრობლემას შექმნის. დაჩვენ საქმე გვექნება სიკვდილთან, სროლასთან და სიტუაციის კონტროლიდან გამოსვლასთან. თქვა მას ხდომაზე, რომლის დროსაც ამერიკელი სენატორები საქართველოსა და რუსეთს შორის შეერაღებული კონფლიქტის დაწყების შესაძლებლობით დაინტერესდნენ. დაინტერესება ცხადია განპირობებული იყო აფხაზეთში ბოლო დროს შექმნილი ვითარებით და აფხაზეთში რუსეთის იმქმედაებით, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება აგრესიის კვალიფიკაციას აძლევს. ვითარებას ადგილზე ამ დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა შეისწავლის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დელეგაციასთან ერთად.
ჩვენ განვიხილავთ კონფლიქტის მოგვარების გზებს. იმედი მაქვს შეხვდები ბატონ ბაღაფს, ბატონ შამბას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებსაც. შეხვედრები გვექნება გალშიც, რათა გავარკვიოთ რა ვითარებაა იქ და რა პირობებში ცხოვრობს გალის რაიონში დაბრუნებული მოსახლეობა.
ეს იყო სწორედ მეთიუ ბრაიზეს მიერ თბილისში გაკეთებული განცხადება. სოხუმში გამგზავრების წინ შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. საინტერესოა, როგორი იქნება შეფასებები აფხაზეთში დაგეგმილი შეხვედრების შემდეგ. ამერიკელი სტუმრების მიღებამდე აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევს რუსეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულების დაწყება მიულოცა და მისალოდ წერილში გამოთქვა რწმენა, რომ რუსეთის ახალი პრეზიდენტი გააგრძელებს აფხაზეთის და აფხაზეთის მოსახლეობის მხარდასაჭერად მისი წინამორბედის მიერ წარმოებულ პოლიტიკას. ამ პოლიტიკით რუსეთმა უარი თქვა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკისთვის დაწესებულ სანქციებზე. დაიწყო პირდაპირ თანამშრომლობა დე-ფაქტო სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სამხრივინებით საქართველოს თანხმობის გარეშე სამშვიდობო ძალების საფარქვეში გაზარდა აფხაზეთში სამხედრო წარმომადგენლობა. აფხაზეთის მიმართულებით რუსეთის თანამიმდევრულმა პოლიტიკამ რამდენად მიიყვანა სიტუაცია კონფლიქტის აფეთქების საშიშროებამდე. ამასთან დაკავშირებით საქართველოში მოსაზრებები განსხვავებულია. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია გვაზავა.
ძალიან ძიმე სიტუაცია, მე ესე ფიქრობ. ფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული რაღაც სამხედრო მოქმედებები კოდორის ხეობისკენ. არც ამას არ გამობრიცხავ. იმიტომ რომ რუსეთის პოლიტიკა იმდენად თანამიმდევრული იყო აფხაზეთის მიმართ, რომ მას ესეთი თანამიმდევრობა არც სხვა პოლიტიკურ საკითხებში არ გამოუჩენია.
გია გვაზავას მიერ ნახსენებ თანამდევრულობას აფხაზეთის მიმართულებით რუსეთის პოლიტიკის თანამდევრულობას უფრო პიარ ტექნოლოგიის ნაწილად მიიჩნევს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი ზვიადიძე გორი. მისი აზრით, ის რაც დღეს აფხაზეთში და აფხაზეთის გარშემო ხდება, რუსეთის ხელისუფლებას აწყობს საკუთარი ხალხის მოსახიბლად. საქართველოს ხელისუფლებას კი არჩევნების წინ მოსახლეობის ხელისუფლების გარშემო გასაერთიანებლად.
მაგრამ ტყუილის მთქმელს მართალსაც არ დაუჯერებენ. ეს არის ის სააკაშვილმა იმდენჯერ მოიტყუ ასეთ სახიფათო თემებზე, ასეთ ფაქის თემებზე.
ზუიაძიძე გურის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინახი დაშელიც.
მდგომარეობა ისევაც ისეთია, როგორიც იყო ამბობა წლების განმავლობაში. ბუნებრივია, წინა საარჩევნო პერიოდში ყოველთვის ვითარება მეტნაკლებად იზრდება ხოლმე ეს ჩვეულებრივი საარჩევნო პროცესისთვის თანდები მდგომარეობაა. არაკეთილ მოსულმა ყოველთვის იხელებს ასეთ მდგომარეობას სიტუაციის დასაწყებად, მაგრამ
მაგრამ თინახი დაშელის თქმით, ასე ხდება ყოველთვის არჩევნების წინ და მოგვიანებით არჩევნები როცა ჩაივლის, სიტუაცია იმუხტება. ასეთი შეფასებები უკრის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის წარმომადგენელს დავით არჩიაშვილს. მისი აზრით, რუსეთის ქმედებები აფხაზეთში იმდენად თვალსაჩინოა, საშიშროების რეალურობა საკამათო არ უნდა იყოს. მაგრამ დარჩიაშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთის ამ ქმედებებმა უკუ შედეგები რუსეთისთვის მოიტანა, რადგან დასავლეთში განიცადეს სრული იმედგაცრუება მისი სამშვიდობო მისიის მიმართ. დავით არჩიაშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთი მაინც ვერ წავა აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ პირდაპირ სამხედრო აგრესიაზე.
მაგრამ პროვოკაციებს ნამდვილად მოაწყობენ და ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ქართული სამხედრო ძალებიც, ასე ვთქვათ, მაღალ მზადყოფნაში უნდა იყვნენ, თავისი გრადაციები აქვს ამას სამხედრო სფეროში და პოლიტიკური სპექტრიც უნდა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, მობილიზებული და დიპლომატია უნდა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიური.
ეს გახდა დავით დარჩიაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელსაც ეკა წამალაშვილი ესაუბრა. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში წინა საარჩევნო დარღვევებისა და მოქალაქეთა დაშინების ფაქტებზე ყოველდღიურად რამდენიმე განაცხადი შედის. ამრიგის ერთ-ერთი უკანასკნელი განცხადება სოზარ სუბარს რეაგირებისთვის პარასკევს დილით გადაეცა. საქმე ეხება ტყიბულის რაიონის სკოლის დარაჯის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს იმის გამო, რომ მან რაიონის მაჟორიტარობის ოპოზიციონერ კანდიდატს ოფისისთვის კუთვნილი ფართობი მიაქირავა. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ჯგუფი ამ დღეებში წინასაარჩევნო დარღვევების ფაქტებს სამეგრელოში, ზემოსვანეთსა და იმერეთში სწავლობდა. მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ მართველი პარტიის ზეწოლის მთავარი ობიექტები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანები, ძირითადად მასწავლებლები და პოლიციელები არიან. ნონა მჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საზოგადოებაში შიშისა და დაუცველობის შეგრძნება კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. მათ შორისაც კი ვინც დარღვევების მხილებით სამოქალაქო აქტივობას იჩენს, მაგრამ პარალელურად ანონიმურობის გარანტიებს ითხოვს. რაც შეეხება წინასაარჩევნო რიგითი ადამიანებისთვის არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვისა და მათზე ამნიშნით ზეწოლის ფაქტებს, მათ სოზარ სუბარი პოლიტიკური დევნის კვალიფიკაციას აძლევს და რამდენიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე საჯარო კომენტარსაც აკეთებს.
ძალიან საინტერესო ვითარება აღმოაჩინეთ სვანეთში, სადაც მიმდინარეობს ეწოლა პრაქტიკულად ყველა დონეზე, ყველა სოფელში, თუმცა ზოგიერთი ფაქტი საერთოდ გამაოგნებელი იყო, მაგალითად როდესაც პოლიციის უფროსმა რაიონის ბატონმა ბესიგულებთანმა დაიბარა პოლიციელები და ყველა პოლიციელს აიძულებდა, რომ მათ დაეფიცებინათ ხაზზე, რომ ისინი ხმას მისცემდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ისინი ხმას მისცემდნენ ნაციონალურ მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს და რომ ისინი არ გათქვამდნენ იმას, თვითონ ხაზზე დაფიცების ფაქტს.
Ამდას სხვა სახის წინასაარჩევნო დარღვევებზე რეაგირებისათვის სახალხო დამცველმა უკვე მიმართა იუსტიციის მინისტრს ნიკა გვარამიას, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და განათლების მინისტრს. ამ უკანასკნელს კი ჭიათურის რაიონის სოფელ გეზრული საჯარო სკოლაში მომხდარი ხმაურიანი ინციდენტის გამო. საქმე ეხება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და სოფელ სვერის დირექტორის მხრიდან გეზრული საჯარო სკოლის დირექტორზე განხორციელებულ ზეწოლას ოპოზიციის მხარდამჭერი 7 პედაგოგის სამსახურიდან გათავისუფლების მოთხოვნით. ამ სოფელში 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მიხელ სააკაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი 90%-ის ნაცვლად ხმების 65% მიიღო.
დირექტორს იბარებდა მეზობელი სოფლის სვერის სკოლის დირექტორი. ახლა ცოტა სასაცილო მდგომარეობა რა უფლება აქვს სკოლის დირექტორს იბარებს სხვა სკოლის დირექტორებს და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელსაც კი აძლევს მითითებებს და აყენებს სიტყვაში შეურაცხყოფას და მართავს პრაქტიკულად რაიონს. აქ რო არ იყოს ერთი ასეთი საინტერესო დეტალი, რომ ეს ადამიანი გახლავთ პარლამენტის თავმჯდომარის მამამთილი ბატონი რეზო ბიწაძე და ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ამ ჭიათურის რაიონის გარკვეულ რაიონს პრაქტიკულად მართავს, როგორც მოსახლეობა ამბობს.
სოფელ გეზრულაში სასწავლო პროცესი პარალიზებულია. სახალხო დამცველი კი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიუთითებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლითა და ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ დარღვევებზე. ერთის მხრივ ადამიანთა პოლიტიკური ნიშნით დევნისა და მეორეს მხრივ საჯარო მოხელეების სკოლის საქმეებში ჩარევისა და სკოლის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის შესახებ. ამ დღეებში განათლების მინისტრ სახალციხის რაიონის სოფელ წყრუთის დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტზე საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტმა მანანა ურჭუმელიძემაც მიმართა.
უნდა გითხრათ, რომ არ ვტოვებ არცერთ ფაქტს, თუ გახდება ის ჩემთვის ცნობილი. სამწუხაროდ არ მოუმართავ ჭიათურიდან, ეს ჩემთვის არ, აი ერთმა მოუმართა წყრუთიდან. მე გითხარი, რომ ამას მიყვები ბოლომდე და არ ვფიქრობ, რომ მე დავთმო ის, რომ ეს ადამიანი თუ კანონოთაა განთავისუფლებული და ამის საფუძველზე თქვა ბრძანებაც გვაძლევს და ბოლოსდროს სასამართლოთიც აღვადგენთ. არც ეს იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი დირექტორი აღმირგენია სამსახურში.
ამბობს მანანა ურჭუმელიძე, რომლის ინფორმაციითაც წყრუთის სკოლის დირექტორი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია და მის შევიწროვებას პოლიტიკური სარჩული ნაკლებად უდევს. სახალხო დამცველი კი სკოლის პოლიტიზირების ყოველგვარ გამოვლინებას გმობს და გეზრული სკოლის დირექტორის თანამდებობაზე აღდგენას ითხოვს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. თავაზობთ ახალ ამბებს. თბილისში ვიზიტად ყოფილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა შეხვდა 9 ოპოზიციური პარტიის კოალიციისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. საქართველოში რუსეთის ელჩის ვიაჩესლავ კოვალენკოს განცხადებით, აფხაზეთიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გასვლა ომით დასრულდება. 12 მაისს საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით ეწევა ევროკავშირის წევრი 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების დელეგაცია. გაერომ მიანმარის სამხედრო ხელისუფლება ჰუმანიტარული დახმარების მითვისებაში დაადანაშაულა. ლიბანში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები ჰიზბოლას პროირანული ექსტრემისტული დაჯგუფებისა და ქვეყნის პროდასავლური მთავრობის მხარდამჭერ შენაერთებს შორის. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში სახმელეთო ნაღმის აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 3 დაიჭრა. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს წინასაარჩევნო ინტერვიუების ციკლს. დღეს წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 7, გაერთიანებულ ოპოზიციას. დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარი გახლავთ მანანა ნაჭყებია, რომელსაც ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ჩვენს საღამოს ეთერში გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვერსიას.
კვლავ და კვლავ მოსახლეობის დიდ ნაწილს სოციალურ პრობლემებს, გარდა იმისა, რომ ნაწილი არის სოციალურად სრულიად დაუცველი და ბუნებრივია პოლიტიკური ძალისგან, რომელიც ცდილობს წარმატება მოიპოვოს საპარლამენტო არჩევნებში, მოსახლეობის ეს ნაწილი ელის გარკვეულ დახმარებას ვითარების გაუმჯობესებას. ჩვენს თხოვნაზე ყველაზე დიდი აქტიურობა გამოიჩინეს ჩვენმა უსინათლო მსმენელებმა. ერთ-ერთი შეკითხვას დავსვამ, რომ უფრო კონკრეტული ვიყო, იქნება თუ არა ბოლოს დაანგარიშებული რეალური საარსებო მინიმუმიო და იქნება თუ არა უზრუნველყოფილი ამ მინიმუმით მოსახლეობის ყველაზე უმწეო ნაწილი უსინათლოები. შეკითხვა ასეთი იყო, გისმენთ სოციალური?
სიამოვნებით, მე ვიცი უსინათლოთა პრობლემები. საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჩვენ მქონდა შეხვედრა მათსავე დარბაში უსინათლოებთან და ვიცი როგორ უჭირთ ამ ადამიანებს, როგორ დარჩნენ ისინი იმ საწარმოების გარეშე, რომლებიც წინა პერიოდში ჰქონდათ. რაც შეეხება საარსებო მინიმუმს, ჩვენ თვლით, რომ ხელისუფლება ხელოვნურად ამცირებს სამომხმარებელ კალათის ფას და ამბობს, რომ ეს კალათა დღეისთვის 120 ლარს შეადგენს. რეალურად ჩვენ დავთვალეთ, რა თქმა უნდა, დავთვალეთ ექსპერტების მონაწილეობა, მონაწილეობა და ჩვენ ფიქრობთ რომ მინიმუმ 250 ლარი არის საჭირო იმისთვის რომ ოჯახმა ადამიანმა თავი შეინახოს გარდა ამისა იცი დღეს უკვე 21 საუკუნეა და მხოლოდ ის რომ შენ მიიღებ კალორიას მინიმალურ კალორიას ამისთვის აუცილებელია და საჭიროა განათლება აუცილებელია გაზეთები და ჩვენ აი ესეც შევიტანეთ ამ სამომხმარებლო კალათაში აქედან გამომდინარე ჩვენს პროგრამაში ჩვენს დაპირებებში არის რომ ხელფასი გაუტოლდება მინიმალური ხელფასი გაუტოლდება სამომხმარებლო კალათას და ეს იქნება 250 ლარი. რაც შეეხება უმწეო მდგომარეობაში ჩავარდნილ ადამიანებს, ჩვენ ფიქრობთ რომ აქ არის მთელი კომპლექსი გასატარებელი და პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ რომ ყველა ეს ადამიანი ბუნებრივი არის, საზოგადოების მხრიდან პატივსაცემი ადამიანი და მათ უნდა აღუდგეთ შეღავათები, აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ის შეღავათები, ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ სახელმწიფო მათ შრომის და საკუთარი შრომით ხელფასის მოპოვების საშუალებას არ შეუქმნის. გარდა ამისა ჩვენ ფიქრობთ რომ პენსიები უნდა განისაზღვროს ნამსახურების წლების მიხედვით, ჩვენ ფიქრობთ რომ მინიმალურ პენსიაზე დანამატი უნდა იყოს მინიმუმ 2 ლარი თითოეულ ნამსახურებად წელზე და თუ კი ეს ადამიანები ვინც თქვენ კითხვას გისვამენ არიან უკვე სტაჟის მქონე ადამიანები, მათაც ამხრივ მდგომარეობა საგრძნობლად შეუსუბუქდებათ.
ამ ყველაფრის გაკეთება ეკონომიკის განვითარების გარეშე პარალელურად ამ პროცესის გარეშე შეუძლებელი არის. უპირველესი ნაბიჯები რაც უნდა გადაიდგას ეკონომიკის განვითარებისთვის ბიზნესის მისაცემად თქვენი აზრით რა არის?
ეს არის პირველ რიგში ბიზნესის გათავისუფლება ტერორისგან და დაშინებისგან. დღეს საქართველოში უკვე ცნობილია ყველასთვის რომ ბიზნესი დელიკატური ფორმებით თავაზიანად არის დაშინებული და ადამიანებს პირდაპირადად ვანო მერაბიშვილი ან მის სტრუქტურაში ან სოდი ან კუდი ეძახის და სთავაზობს და ეუბნება რომ აი თქვენ უნდა გადაიხადოთ ამდენი და ამდენი ამ ისთვის. ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითი, თუცა ბიზნესმენებს წინა საარჩევნო დაუძახეს და სთხოვეს მათ დაეფინანსებინათ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანია. ეს არის უზარმაზარი ხარჯები ბიზნესმენებისთვის, რომელიც რეალურად თუ კი ასეთი ზეწოლა არ იქნება და თუ კი ისინი იძულებული არ იქნებიან ეს თანხები მოხსნან ნაციონალური მოძრაობის ჯიბის სასარგებლოდ. პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში მიდის ეს, მიემართება ბიზნესის განვითარებისთვის. პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ბუნებრივია, შეწყდება დატერორება და ჩარევა ბიზნესის საქმიანობაში და ბიზნესმენებს საშუალება ექნებათ თავიანთი მოგებული თანხები ჩააბრუნონ ისევ ბიზნესში. ჩვენ ვეუბნებით ბიზნესმენებს, რომ ასეთი თანხები გათავისუფლებული იქნება ყოველგვარი დაბეგვრისგან.
სასამართლო ხელისუფლება ორი ძირითადი საკითხის ახლდება, როდესაც ამის თაობაზე ჩვენ პოლიტიკურ სუბიექტებს, სარჩენო სუბიექტებს ვეკითხებით. ერთი იყო განთავისუფლება სასამართლოსი პოლიტიკური ზეწოლისგან და მეორე პროფესიონალ მოსამართლეთა დეფიციტი. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, თქვენი ბლოგი პირველ ყოვლისა რას გააკეთებს ამ სისტემის გასაუმჯობესებლად?
ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ სასამართლო სისტემის გათავისუფლება გვიწერია და ამას მე მგონი არ ჭირდება ბევრი საუბარი, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის თუ დღეს სასამართლო არის ყურმოჭრილი მონა, პირველ რიგში პოლიტიკისა და პირველ რიგში ასრულებს ის პოლიტიკური გუნდის ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთას და მეორე რიგში ის არის პროკურატურის ყურმოჭრილი მონა. პროკურატურამ, სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ სასამართლო და ადამიანების უბედურება, რაც ნიშნავს ადამიანების დაპატიმრება მერება გაიხადა ფული შოვნის წყაროდ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთებთ იმას, რომ სასამართლო გახდეს დამოუკიდებელი და ეს მიიღწევა რამდენიმე ნაბიჯით. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ეს ნაბიჯები.
აი, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტია როგორია?
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტია პირველ რიგში შეცვლის იუსტიციის სამინისტროში არსებული მოსამართლეთა დისციპლინური დევნის საბჭოს დაკომპლექტების წესს და ეს საბჭო იქნება დაკომპლექტებული ძირითადად თვითონ მოქმედი მოსამართლეების შემადგენლობიდან. და მეორე ნაბიჯი, ეს არის საპროცესო შეთანხმების გაუქმება და საპროცესო შეთანხმების დაშვება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს ან განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით სახელმწიფო ქონების დატაცებასთან ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთან. დღეს საპროცესო შეთანხმება არის იარაღი ხელისუფლების ხელში.
კალათომან, რა განაცხადებას მიიღებდით პარლამენტში? მიიღებდა პარლამენტში თქვენი ძალა კონფლიქტებთან დაკავშირებით. რა იქნებოდა პირველი განაცხადება? ისი გაკეთება შეუძლია პარლამენტს კონფლიქტებისთვის.
პირველ რიგში ჩვენს პროგრამაში ჩადებული გვაქვს რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ უშუალო კონტაქტები სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან. დავით გამყრელიძე, როდესაც იყრიდა კენს პრეზიდენტად, აცხადებდა რომ მე მზად ვარ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მეორე დღესვე ჩემი ფეხით ჩავიდე და ვეახლო ბაგაჟს. ეს არ არის კაპიტულაცია, ეს არ არის იმის აღიარება რომ სეპარატისტებს რაიმე იურიდიული უფლება აქვს საქართველოსთან მოლაპარაკებები აწარმოონ. ეს არის კეთილი ჟესტი და ჟესტი არა ბაგაფშის მიმართ, არამედ ჩვენი აფხაზი მეგობრების მიმართ, ჩვენი აფხაზი თანამოქალაქეების მიმართ, ასევე რომელთა მიმართაც ჩვენ არაფერი გასაყოფი არ აგვაქვს. და მეორე, ჩვენ ფიქრობთ რომ გვინდა არ გვინდა რუსეთში დევს ტერიტორიული მთლიანობის მოგვარების გასაღები. ჩვენ ფიქრობთ რომ ამას აუცილებლად ჭირდება რუსეთთან პოზიციების გარკვევა. ჩვენ ფიქრობთ რომ აუცილებლად საჭიროა რუსეთს დაველაპარაკოთ და უთხრათ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რუსეთმა დათმოს თავისი პრეტენზიები ამ ტერიტორიების და ამ მიწის მიმართ? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი გამოსავალის მოძებნა შეიძლება. რუსეთთან უშუალო დალაპარაკებით, სეპარატისტულ ხელისუფლებებთან უშუალო დალაპარაკებით. და რაც ყველაზე მთავარია, მოდი პირდაპირ თქვათ, იცით, აფხაზებს, ოსებს, ჩვენს თანამოძმეებს საქართველოში ცხოვრების და საქართველოს ფარგლებში ცხოვრების სურვილი რომ გაუჩნდეთ, თვითონ საქართველო უნდა გავხადოთ ამისთვის მიმზიდველი ქვეყანა. ჩვენ თუ ქვეყანას გავხდით მიმზიდველს, დარწმუნებული ვარ, თვითონ აფხაზები და ოსებიც დიდი სიამოვნებით მოისმენენ ჩვენს წინადადებებს, დათანხმდებიან ყველაზე ფართო ავტონომიას, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ, დათანხმებიან იმ სახელმწიფო მოწყობას, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ და ჩვენ სულ მოკლე ხანში ვიცხოვრებთ ერთად, ისევე როგორც ცხოვრობდით რამდენიმე ათეული წლის წინ.
და 20 წუთს გადლოთ იმისთვის, ესე თქმას დასაწყისში ქსურდათ, როგორ დავიცავთო, როგორ ვაპირებთ ამ ხმების დაცვას ჩვენ?
იცით, ჩვენ აღმოვაჩინეთ და უკვე გაკეთებული გვაქვს ანალიზი იმ უბნებისა, სადაც გაერთიანებული ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს კანდიდატმა ლევან გაჩეჩილაძე მიიღო ხმები და ეს არის ობიექტური. ეს იყო მართლაც ამ უბნებზე და განსაკუთრებით თბილისში და დიდ ქალაქებში ჩატარებული არჩევნები, სადაც ხელისუფლებას არ მიეცა გაყალბების საშუალება. ჩვენ საგანგებოდ გავაკეთებთ ესეთ რამეს და უკვე გამოცხადებული გვაქვს მოხალისეთა მობილიზება. მოხალისეები მოდიან კონსერვატორების ოფისში, ჩვენ ამის რეკლამაც გავაკეთეთ და იმ უბნებზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო 70%-ზე მეტი ხმა, იმ უბნებზე, სადაც დაფიქსირებულია მოსახლეობის თითქმის 100%-იანი გამოცხადება, ჩავლენ დამკვირვებლები თბილისიდან, ჩავლენ ადამიანები, რომლებსაც ვერ მოისყიდიან, რომლებსაც ვერ დააშინებენ. როდესაც თბილისიდან ჩადის წარმომადგენელი და ის იმ სოფლის წარმომადგენელი არ არის და ვერავინ ვერ დააშინებს, ვერც ვერავინ დაანამოსებს და არ ეტყვის, არ აღწვენია შენი ძაში.
საგვანისად მოგმართეს უკვე.
ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანი მოდის, მოგმართავენ თხოვნით, ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ადამიანების წაყვანას რაიონებში და ყველაზე რთულ უბნებზე. განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ბეღელი ნაციონალური მოძრაობისთვის, ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი, სადაც დადგება ყველა უბანზე ჩვენი წარმომადგენელი.
ეს გახლავთ მანანა ნაჭყებია, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი, მას ნინო გელაშვილი სტუმრობდა დღეს ჩვენს დილის გადაცემაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. ბეირუთის მოსახლეობა დღეს დილით სროლის და აფეთქებების ხმამ გააღვიძა. დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ მთავრობას და ჰიზბოლას ხელმძღვანელობით მოქმედ შიიტურ ოპოზიციას შორის არსებულმა მწვავე დაპირისპირებამ ლიბანის დედაქალაქის ქუჩებში გადაინაცვლა. ბევრი შიშობს, რომ ქვეყანა ისევ სამოქალაქო ომის პირასაა. სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან.
ოთხშაბათს დაწყებული შეტაკებები გამოიწვია მთავრობის განცხადებამ, რომ ჰიზბოლას კერძო სატელეფონო ქსელს და ბეირუთის აეროპორტში დაყენებულ კამერების სისტემას დახურვას უპირებდა. სატელეფონო ქსელიც და კამერების სისტემაც ახლახანს აღმოაჩინეს. ჰიზბოლას ლიდერმა ჰასან ნასრალამ, რომელიც სირიის და ირანის მხარდაჭერით მოქმედებს, ამ ნაბიჯს მთავრობის მხრიდან ომის გამოცხადება უწოდა. ნასრალას აზრით, მთავრობას არა პრემიერ-მინისტრი ფუად სინიორა, არამედ სირიის მოწინააღმდეგე პოლიტიკოსი ვალიდ ჯამბლატი უდგას სათავეში.
ეს გადაწყვეტილება უწინარესად ომის გამოცხადება და დაწყებაა, არა ომის სურვილი, არამედ მისი გამოცხადება ვალიდ ჯამბლატის მთავრობის მხრიდან წინააღმდეგობის და მისი შეერაღებისთვის. ეს ამერიკის და ისრაელის სასარგებლოდ და მათი სახელით კეთდება.
უკანასკნელი ცნობების თანახმად, ჰიზბოლას მებრძოლები ბეირუთის დასავლეთით მდებარე რამდენიმე დიდ უბანს აკონტროლებენ. მათ დახურეს მთავრობის მომხრე ტელევიზია და ცეცხლი წაუკიდეს ერთ-ერთი მთავარი გაზეთის რედაქციას. არეულობის გამო დაკეტილია ბეირუთის აეროპორტი. შეტაკებებს ამ დრომდე სულ მცირე 10 ადამიანი ამსხვერპლა. დღევანდელი ბეირუთი ქვეყანაში 70-იან და 80-იან წლებში მიმდინარე სამოქალაქო ომის სურათებს მოგაგონებთ. ლიბანის დედაქალაქის ქუჩებში ბევრი შეიარაღებული ახალგაზრდა მამაკაცი დადის დამტვრეული მანქანების და დამწვარი სახლების ფონზე. ვრცელდება ცნობები, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი საად ჰარირი თავის რეზიდენციას აფარებდა თავს, როდესაც სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაკეტებით შეტევა განხორციელდა. როგორც იუწყებიან, ჰარირის მოკავშირე ვალიდ ჯამბლატიც საკუთარ სახლს აფარებს თავს. ხუთშაბათს გვიან საღამოს ჰასან ნასრალას გამოსვლის შემდეგ ჰარირი შეტაკების დამთავრების წინადადებით გამოვიდა. მან ჰიზბოლას სატელეფონო ქსელის შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას გაუგებრობა უწოდა და ახალი პრეზიდენტის არჩევის მოწოდებით გამოვიდა. ჰარირი, რომელიც სუნიტია, ნასრალას მოლაპარაკების დაწყება შესთავაზა.
მექთავაზობთ დაუყოვნებლივ გადავინაცვლოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ეროვნულ დიალოგს გენერალი მიშელ სულეიმანი ხელმძღვანელებს, რომელიც ახლო მომავალში პრეზიდენტად უნდა აერჩიონ. ნასრალამ ნდობა გამოუცხადა მის ნეიტრალობას, პატრიოტიზმს და შესაძლებლობას იყოს შუამავალი ყველა საკამათო საკითხის გარჩევის პროცესში.
მაგრამ ჰისბოლას სატელევიზიო სადგურის ალ-მანარის ცნობით ნასრალამ ჰარირის წინადადება არ მიიღო. წარსულში ჰისბოლამ უკვე უარყო პრეზიდენტის არჩევის შესახებ მოწოდებები, მანამ სანამ ახალი კაბინეტის ფორმირებაზე და ახალ საარჩევნო კანონზე არ იქნებოდა შეთანხმება. ამით შიიტებს წარმომადგენლობის გაზრდის საშუალება მიეცემოდათ. საუდის არაბეთი, რომელიც ლიბანის მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია, ლიბანის კრიზისის ირგვლივ არაბული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სასწრაფო შეხვედრის გამართვის ინიციატივით გამოდის. გაერო ყველა მხარეს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. შეერთებული შტატები კი ჰისბალას აფრთხილებს შეწყვიტოს დესტრუქციული ქმედებები. ამ დრომდე ლიბანის არმია არ ჩარეულა ქუჩებში მიმდინარე შეტაკებებში. მთავარი შეკითხვა, რომელიც ახლა ყველას აწუხებს, სწორედ არმიის გეგმებს უკავშირდება. თუ ბრძოლაში ჯარიც ჩაერთვება, კონფლიქტის მასშტაბები გაღრმავდება. ამით კი ქვეყანაში კიდევ ერთი სამოქალაქო ომის გაჩაღების საფრთხე გაჩნდება.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ ლიბანში შექმნილ დაძაბულ ვითარებაზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ დავით კაკაბაძეს, იგი ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებს.
თბილისში ვიზიტად მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა შეხვდა ცხრა ოპოზიციური პარტიის კოალიციისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. როგორც შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, მან ბრაიზას უთხრა, რომ საქართველოში ანტიამერიკული განწყობა იზრდება. 12 მაისს საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით ეწვევა ევროკავშირის წევრი 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების დელეგაცია. ლიტვის, პოლონეთის, სლოვენიისა და შვეციის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და მაღალი რანგის სხვა ოფიციალურ პირებს. სახალხო დამცველის განცხადებით, წინა საარჩევნო პერიოდში სამართალდამცველთა და მმართველი პარტიის მხრიდან მოსახლეობაზე პოლიტიკური ზეწოლისა და ტერორის ფაქტები აღირიცხება. გაერო მიანმარის სამხედრო ხელისუფლება იმ ჰუმანიტარული დახმარების მითვისებაში დაადანაშაულა, რომელიც განკუთვნილი იყო გამანადგურებელი გრიგალის მსხვერპლთა დასახმარებლად. ლიბანში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები ჰიზბოლას პროირანული ექსტრემისტული დაჯგუფებისა და ქვეყნის პროდასავლური მთავრობის მხარდამჭერ შენაერთებს შორის. სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა შრი-ლანკაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ბომბი აფეთქდა ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ამპარის ერთ რესტორანში. ხელისუფლებამ ამ აფეთქებაში ტამილელ ვებხთა ორგანიზაცია დაადანაშაულა.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. დიუფასო რადიოს მენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. 9 მაისს საქართველოსში ფაშიზმზე გამარჯვების 63 წლისთავი აღნიშნეს.
პროცენტულად ახლა მოსახლეობის მხრივ ბელორუსი დაიყოფა. ყოველი მეოთხე, იმიტომ რომ პარტიზანური ბრძოლები იყო და მშვიდობიანი მოსახლე იგულისხმება, მაგრამ ჯარში გაწვეულებიდან ყველაზე მეტი ქართველი დაიყოფა.
9 მაისზე იმი გამართა რუსეთში, სადაც ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით სულ უფრო მეტად შემოდის მოდაში საბჭოთა სიმბოლიკა. გესაუბრებით კასპიის ენერგომატარებლების საქართველოს გავლით ევროპაში ალტერნატიული ტრანსპორტირების პერსპექტივებზე.
თუკი რუსეთი ჩაერთვება, თვით პროექტის განვითარებისთვის ცუდი არ არის. თუმცა ჯობდა რომ ყველაფერი ყოფილიყო საქართველოს გავლით, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ საქართველოს გვერდის გავლითაც იქნება სხვა ნაკადები.
გადაცემას დაასრულებს სიუჟეტი კინომსახიობ მარინა ვლადიზე, რომელსაც 10 მაისს 70 წელი უსრულდება.
რომ არა მარინა ვლადი, მე-20 საუკუნის ყველაზე სახელგანთქმული რუსი ბარდი უბრალოდ ვეღარ იცოცხლებდა 1980 წლამდე, როცა ექიმებმა ვეღარ შეძლეს ვისოცკის გადარჩენა.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სოფლიოს ბევრი ქვეყანა ყოველი წლის 9 მაისს დიდი სამამულო ომის დასრულებას აღნიშნავს. ამ ხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა, სადაც ომის ვეტერანები ტრადიციულად წელსაც გამარჯვების პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ და კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირების დასრულება საზეიმო ვითარებაში აღნიშნეს. თუმცა ვიდრე ვეტერანები საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მილოცვებს მიიღებდნენ, ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალისხმევით უკრაინიდან საქართველოში გადმოასვენეს სამამულო ომის გმირისა და გვარდიის მაიორის ჩიჩიკო ბენდელიანის ნეშტი. ჯიმ შერეხვიაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ იმას, თუ როგორ აღინიშნა თბილისში ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი და რა შინაარსის წერილი გაუგზავნეს ქართველმა ვეტერანებმა რუსეთის პრეზიდენტს.
63 წლის წინ 1945 წლის 9 მაისს მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ რადიო საშუალებით შეიტყო, რომ დასრულდა დიდი სამამულო ომი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა.
Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.
Უნდა ითქვას, რომ ომის დასრულებით გამოწვეულმა სიხარულმა ბოლომდე ვერ გაანელა ის ტკივილი, რომელიც კაცობრიობას რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანის დაღუპვამ დაუტოვა. სხვა ქვეყნების მსგავსად ომს გვერდი ვერ აუარა საქართველომ, საიდანაც საერთო ჯამში 700,000-ზე მეტი ადამიანი იქნა მობილიზებული. ამათგან, როგორც ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი მერაბ ვაჩნაძე ამბობს, თითქმის ნახევარი ბრძოლის ველზე დარჩა.
თითქმის ყველა ფრონტზე დაიღუპდნენ ქართველები, მაგრამ განსაკუთრებით ყირიმში, თქვენ იცით, ქერჩის ეს ტრაგედია, პროცენტულად ახლა მოსახლეობის ხრი ბელორუსი დაიღუპა. ყოველი მეოთხე, იმიტომ რომ პარტიზანური ბრძოლები იყო და მშვიდობიანი მოსახლე იგულისხმება, მაგრამ ჯარში გაწვეულებიდან ყველაზე მეტი ქართველი დაიღუპა.
დაღუპულთა შორის იყო გვარდიის მაიორი, სამხედრო მფრინავი ჭიჭიკო ბენდელიანი, რომელმაც ვიდრე 1944 წლის 20 ივლისს გმირულა დაიღუპებოდა, 400-ზე მეტი საბრძოლო ფრენა განახორციელა. მონაწილეობა მიიღო 85 საჰაერო ბრძოლაში და გაანადგურა მოწინააღმდეგის 32 თვითფრინავი. ოჯახის წევრებთან ერთად ჭიჭიკო ბენდელიანის ნეშტის გადმოსვენებაში აქტიურად მონაწილეობდა ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ჯანდრი უბირია.
ჯიჯიკო ბენდელიანი იყო საბჭოთა კავშირის გმირი. სიცოცხლეშივე ჰქონდა გმირის წოდება მინიჭებული, ის იყო საკმაოდ ახალგაზრდა, როდესაც დაიღუპა გმირულად, იყო 30 წლის და პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის თითქმის კუთხე არ არსებობს, რომელიც არ იცავდა. ბოლოს მისი ბრძოლები მოხდა უკრაინაში, სადაც არათანასწორ ბრძოლაში ის იყო დაღუპული. მას აქვს მიღებული 3 ორდენა სლავი და 3 ლენინის ორდენი.
ჯანდრი უბირიას თქმით, რომ არა ოჯახის, უფრო ზუსტად კი ჭიჭიკო ბენდელიანის ქალიშვილის, ჯულიეტა ბენდელიანის ძალისხმევა უკრაინის მთავრობა არ დათანხმდებოდა ეროვნული გმირის საქართველოში გადასვენებას.
ბოლო 4 წლის მანძილზე გასამკეცებული და გააქტიცებული ძალებით ვიბრძოდი, რომ აი ეს საქმე ისე გამეკეთებინა, როგორც ამას დამსახურება ჩემი მამიკოსე, როგორც თავისი ქართველი ხალხის მიმართ, ასევე სამშობლოს მიმართ, ესე გამოხატულიყო.
კაშუეთის ეკლესიაში პანაშვიდის გადახდის შემდეგ სამამულო ომის გმირის ნეშტი 8 მაისს საბურთალოს სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. 9 მაისს კი საქართველოში მცხოვრებმა ვეტერანებმა, რომელთა რაოდენობა 10,000 არ აღემატება, ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავი აღნიშნეს.
დიდება სტალინის ჯარისკაცებს. დიდება გამარჯვების ჯარისკაცებს. ვაჟა, მეგობრებო. ჩვენ უნდა ოფიცერთა კავშირის ჯილდოთ დავაჯილდოთ ჩვენი ვეტერანები. პოლკოვნიკი ჯოხარიძე, თქოთ.
ომი რო დაიწყო, ფრონტზე ვიყავი პირველი, ბელორუსიაში მსახურობდი. ივნისში დაიწყო ბრძოლა და 23 ივლისში პირველი ჭრილობა მივიღე. ფიცეკ სავანტოფოში და იქიდან რომ გამომწერეს, გამომჭართილდი, გერმანელები უკვე მოსკოვთან იყვნენ მოსულები. ისო დაკომპლექტდა ჩვენი ორგანიზაცია და წავედით მოსკოვის დაცვაში.
პოლკოვნიკი ზაქარია ჯოხარიძე ამბობს, რომ არ ნანობს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რომ სწირავდა მოსკოვისათვის. თუმცა მისივე თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იწონებს რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების საქციელს. საქმე ის არის, რომ ქართულმა ვეტერანებმა 9 მაისს რუსეთის საელჩოში მიიტანეს წერილი, რომლის ადრესატი არც მეტი არც ნაკლები რუსეთის პრეზიდენტია. 91 წლის ვეტერანი მოსემ დინარაძე განმარტავს.
დაძაბულობა უნდა მოიხსნას, ყველა თამთავის ბინას და სარხს და მიწას მიხედოს. ჩვენ არც რუსეთთან, არც აფხაზებთან, არც ოსებთან არაფერი გასაყოფი არ აქვს. ერთადერთი სათხოვარი ჩვენ ის იქნება, რომ ელჩმა ბატონი ვიაჩსლავ ევგენიზე კოვალენკომ გადასცეს პრეზიდენტს ჩვენი თხოვნა, რომ შევრიგდეთ. მეტი სხვა ჩვენ საბრძოლო და საის არაფერი არ აქვს არავის. შევრიგდეთ. შევრიგდეთ და შევრიგდეთ.
თუმცა ვიდრე მთავრობები შერიგდებიან საქართველოსშიც და რუსეთშიც ვეტერანები ერთად აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღესასწაულს, რომელიც ვეტერანებისავე თქმით წარმოუდგენელია დავით თუხმანოვის სიმღერის გამარჯვების დღის გარეშე.
ეს მუსიკა არასდროს არ მოკვდება. ამ მუსიკამ ჩვენი ხალხი გამარჯვებამდე მიიყვანა. ეს მუსიკა
Этот день победы пороха пропал. Это праздник.
ფაშიზმზე გამარჯვების 63 წლის თავი აღნიშნეს რუსეთშიც. ოღონ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს დღესასწაული პირველად აღნიშნეს მძიმე სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირებით და გრანდიოზული აღლუმით. ამაში ალბათ მოულოდნელი არაფერი იყო, თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ წელს გამარჯვების დღე კრემლში ხელისუფლების ისტორიულ გადაცემას დაემთხვა. თუმცა ბევრმა ეს აღლუმი უფრო ფართო პროცესების ნაწილად აღიქვა. როგორც ალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი თვლის, რომ მსოფლიოში საკუთარი იმიჯის გამყარების მიზნით რუსეთი მიზანმიმართულად ცდილობს საბჭოთა წარსულის სიმბოლიკის აქცენტირებას.
მოსკოვში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 63 წლისთავი წითელ მოედანზე სამხედრო ქვეითი და საჰაერო ტექნიკის შტამბეჭდავი დემონსტრირებით და გრანდიოზული აღლუმით აღინიშნა. აღლუმზე წყობრით ჩაიარა დაახლოებით 8000-მა ჯარისკაცმა. გამოტანილი იყო ტანკები და ბალისტიკური რაკეტების გამშვები დანადგარები. ლენინის მავზოლეუმის წინ აღმართული ტრიბუნიდან საზეიმო აღლუმს თვალს ქვეყნის ლიდერები ადევნებდნენ, მათ შორის ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი 4 შაბათს დატოვა და ახალი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. მედვედევმა ვეტერანებს გამარჯვების ღი მიულოცა და შემდეგ საზეიმო სიტყვა წარმოთქვა. მის გამოსვლაში პირდაპირი გაფრთხილება გაისმა იმ ქმედებების მიმართ, რომლებიც რუსეთის და მისი მოკავშირეების საწინააღმდეგო შეიძლება იყოს აღქმული.
Надо крайне серьёзно относиться к любым
расობრივი თუ რელიგიური სიძულვილის დათესვის, იდეოლოგიური ტერორის და ექსტრემიზმის გაღვივების, სხვა სახელმწიფოთა შიდა საქმეებში ჩარევის და მით უფრო საზღვრების გადახედვის მცდელობებს უაღრესად სერიოზულად უნდა
მოვეკიდოთ.
გამარჯვების ღე პოსტსაბჭოთა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული თითქმის 27 მილიონი საბჭოთა ჯარისკაცის გახსენებასთან ერთად ამ დღეს ქვეყანა საკუთარი შთამბეჭდავი სამხედრო არსენალის დემონსტრირებას ახდენს ხოლმე. თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წლევანდელი აღლუმი ყველაზე გრანდიოზული იყო. ბევრმა ეს რუსეთის ლიდერის ვლადიმერ პუტინის მხრიდან ერთგვარ გამოსამშვიდობებელ ჟესტად აღიქვა. მოგეხსენებათ, 4 შაბათს 7 მაისს ის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგა და ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში განაგრძობს მუშაობას. პუტინის პრეზიდენტობის ორი ვადის განმავლობაში რუსეთმა პოსტსაბჭოთა ქაოსიდან გამოსვლა და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ენერგეტიკულ ძალად ქცევა შესძლო. 5 მაისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე, რომელსაც პუტინი უკანასკნელად დაესწრო პრეზიდენტის რანგში, მან გამარჯვების დღის განსაკუთრებული პომპეზურობით აღნიშნის გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
Это не бряться не оружием, мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать.
ეს არ არის იარაღის ჟღარუმი. ჩვენ არავის ვემუქრებით და ამის გაკეთებას არც მომავალში ვაპირებთ. თავს არავის არაფერს ვახვევთ. ჩვენ ყველაფერი საკმარისად მოგვეპოვება, მაგრამ ეს თავდაცვის სფეროში ჩვენი მზარდი შესაძლებლობების დემონსტრაცია იქნება. ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი სიმდიდრე. Ам უკანასკნელის ნაკლებობას კი ნამდვილად არ განვაცდით.
Наше богатство, а их у нас немало.
თუმცა ბევრი აღლუმს მაინც კომუნისტურ წარსულში დაბრუნების ერთგვარ მცდელობა დაღიქვამს. წარსულში, როდესაც მილიონობით ადამიანი ადევნებდა თვალს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაცემულ სამხედრო აღლუმებს. რუსი პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი თვლის, რომ წლევანდელი აღლუმი საბჭოთა წარსულის აქცენტირების უფრო ფართო ტენდენციის გამოვლინება იყო.
Ну, дает полную волю вот этим советским мечтам.
Ис ам сабча уроцнебс срули гамовлинебис сашвалебас ацлевс. Самхедро традициебит агзрдили адамянебис рицхви ძალიან დიდია. ისინი სამყაროს ისე აღიქვამენ, თითქოს დასავლეთს მათი დამონება სურდეს. შესაბამისად, განცდა, რომ რუსეთს მოულოდნელად ტანკები არ ყოფნის ამ ადამიანებისთვის ძალიან მტკივნეულია. ხო და რატომაც არ ვუჩვენოთ ამ ადამიანებს ეს ტანკები? რატომ არ გამოვიყვანოთ ისინი წითელ მოედანზე? ნახონ, ერთი ორი ცრემლი გადმოაგდონ და დამშვიდნენ.
Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Агломისთვის რეპეტიციების გასავლელად მოსკოვის გარეუბანში წითელი მოედნის ზუსტი ასლი ააგეს. სახელმწიფო ტელევიზია გამუდმებით გადასცემდა რეპეტიციებზე ტანკების და რაკეტების დატვირთული მანქანების გადაადგილების კადრებს. აღლომზე გამოსულ დაახლოებით 8000 ჯარისკაცს ახალი უნიფორმა ეცო. Моделис автори რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დიზაინერია. უნიფორმა, რომელიც როგორც საბჭოთა, ისე იმპერიული წარსულის ელემენტებს შეიცავს, ვლადიმირ პუტინმა პირადად ჩაიბარა. პუტინს, რომელმაც კარიერა სუკის აგენტობით დაიწყო და რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას მე-20 საუკუნის უდიდეს გეოპოლიტიკურ კატასტროფას უწოდებს, საბჭოთა კავშირის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება არასოდეს დაუმალავს. 2000 წელს მისი ინიციატივით საბჭოთა ჰიმნი აღადგინეს. სიტყვები შეუცვალეს მხოლოდ 2005 წელს მან მოსკოვის გამგებლებს უფლება დართო ქალაქში ფელიქს ძერჟინსკის ძეგლი დაედგათ. ადამიანის, რომელიც სუკის წინამორბედი ორგანიზაციის, ჩეკას დამაარსებლად არის ცნობილი. თუმცა პუტინის ამ ინიციატივებს ფართო მხარდაჭერა ჰქონდა. მართალია რუსეთში დრო და დრო ისმის კრიტიკული ხმები, რომ მაგალითად პუტინმა რუსეთი საბჭოთა კავშირის ერთგვარ კარიკატურად აქცია, დიდი უმრავლესობა ამ ყველაფერს დადებითად ხვდება. პუტინის მსგავსად რუსეთის მოსახლეობის დიდ ნაწილს კლავაც შენარჩუნებული აქვს საბჭოთა წარსულის მიმართ ნოსტალგია. მაგალითად, საინტერნეტო გვერდები, რომლებსაც დაბოლოებად საბჭოთა სუ აქვთ, კლავაც მოდაშია. ამ წლის განმავლობაში ასეთ ვებგვერდებზე რეგისტრაცია უკვე 45%-ით გაიზარდა. ამასთან ვრცელდება ცნობები, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელიც სოჭში უნდა გაიმართოს, სიმბოლოდ კლავ მიშკას დააბრუნებენ. დათვს, რომელიც 1980 წელს მოსკოვში გამართული თამაშების ემბლემა იყო. საბჭოთა წარსულის მიმართ ნოსტალგია რუსეთის მოსახლეობასა და პოლიტიკოსებში კავშირის დაშლის შემდეგ ყოველთვის იგრძნობოდა. მაგრამ ლევადას კვლევით ცენტრში მომუშავე სოციოლოგ ბორის დუბინს თუ დაუჯერებთ, ამჟამინდელი სურათი მაინც უპრეცედენტოა.
Это тенденция, которая укрепилась за два срока путинского президентства.
Эс тенденция Путинის მართლობის ორი ვადის განმავლობაში გამძაფრდა. ყველა ეს სიმბოლო იმას მოასწავებს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება და მოსახლეობა საბჭოთა წარსულის მიმართ დადებით დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ. ეს საერთოდ არახასიათებდა ელცინის პირველ პერიოდს და დიდად არც გორბაჩოვისეული პერესტროიკა გამოირჩეოდა ამით.
И даже во многом для Горбачёвской перестройки.
Путинმა და მისმა პოლიტიკურმა პარტნიორებმა ქვეყანას მასშტაბური ეკონომიკური და სამომხმარებლო ბუმი მოუტანეს და შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისინი საბჭოთა სისტემის ყველა ასპექტის აღდგენას ელტვოდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, დღევანდელ კრემლს საბჭოთა სისტემის ეკონომიკური საფუძვლები ნაკლებად აინტერესებს. თავარი, რაც მას ამოძრავებს, საბჭოთა სისტემის ნგრევით გამოწვეული იდეოლოგიური ვაკუუმის შევსების მცდელობაა. ისტორიული სიმბოლოების გამძაფრებით. დღევანდელ რუსეთში ბევრს აქვს დადებითი დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ, მისი ძალადობრივი ასპექტების ჩათვლით. ერთ-ერთი მათგანია აზირხან ფაშაევი, დაღესტნის რესპუბლიკის დედაქალაქ მაჰაჭყალაში მცხოვრები პენსიონერი, რომელმაც სამი წლის წინ იოსებ სტალინის მუზეუმი გახსნა. ფაშაევი, რომელიც ამაყობს, რომ საბჭოთა დიქტატორთან გარეგნული მსგავსება წაერთიანებს, ამბობს, რომ მის მუზეუმს ბევრი მნახველი ყავს.
ეს ჩვენი ისტორიაა, მიუხედავად დაშვებული შეცდომებისა. ისტორია არ უნდა დავივიწყოთ და ეს ახალგაზრდა თაობებს უნდა ვასწავლოთ. აქ მასწავლებლებს სკოლის მოსწავლეები მოყავთ. ჩვენ აქ დაბადების დღეებს აღნიშნავთ ხოლმე. სტალინის ხსოვნის დღეს აქ 40-50 ვეტერანს პატიჟებ ხოლმე და მათთვის საზეიმო ღონისძიებებს ვაწყობ.
საბჭოთა იერსახეების გამძაფრებასთან ერთად პუტინმა გარკვეული რევოლუციამდელი სიმბოლოები წაღადგინა. 1998 წელს რუსეთის უკანასკნელი მეფის ნიკოლოზ მეორის და მისი ოჯახის გადასვენების გრანდიოზული ცერემონია შედგა. რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მთელი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა. სამეფო ოჯახის გარდა პუტინის მხარდაჭერით რუსეთში სხვა ისტორიული ფიგურებიც გადაასვენეს, რომლებიც თავის დროზე ბოლშევიკურ რევოლუციას უცხოეთში გაექცნენ და იქ გარდაიცვალნენ. Analitikosების აზრით, რუსეთის გრანდიოზული წარსულის სახელით, ცარისტული და საბჭოთა სიმბოლოების ამგვარი ხელოვნური დაკავშირება არამხოლოდ აბსურდული, არამედ ზიანის მომტანი პროცესია. Социологи Дубини მაგალითად ამას უწინარესად ქვეყნის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად აღიქვამს.
Это, конечно, далеко не безобидные вещи.
Ყოველივე ეს ცხადია, უწინარი მაგალითები არ არის. ეჯგარეშია, რომ მთელი ეს სიმბოლიკა, მთელი ეს რიტორიკა модернизации საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Модернизациის პოტენციალის გარეშე კი რუსეთში რეფორმების განხორციელების სურვილი სუსტი იყო და ასეთადაც რჩება. მოსახლეობის დიდი ნაწილი წმუნდება, რომ არაფერი იცვლება და არც უნდა შეიცვალოს.
ცხრამაისის აღლუმზე რუსეთის ჰიმნი სამხედრო ორკესტრმა შეასრულა. როგორც სიუჟეტში ციტყვა, 2000 წელს ეს ჰიმნი ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით აღადგინეს. სიტყვები შეუცვალეს მხოლოდ. რუსეთის პოლიტიკურ ელიტასა და მოსახლეობაში საბჭოთა წარსულის მიმართ არსებულ ნოსტალგიაზე სალომე ასათიანმა მოგითხრით. საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების ორი პროექტის განხორციელების შემდეგ შედარებით იკლო საუბარმა რუსეთის ალტერნატიულ ენერგეტიკულ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ. მდგომარეობის შეცვლა თავად რუსეთის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა გამოიწვია. ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიუხედავად მოსკოვმა მაინც შეძლო ევროპის ზოგიერთ ქვეყანასთან სეპარატული პროექტების წამოწყება. ასეთ ვითარებაში რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს გავლით ალტერნატიული ენერგეტიკული დერეფნის მშენებლობის იდეას? ამაზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ნაბუკოს პროექტი ევროპაში რუსეთის ალტერნატიული გაზის ალტერნატიული გზებით მიწოდებას ითვალისწინებდა, მაგრამ ერთი წლის მანძილზე ბევრი რამ შეიცვალა და რუსეთმა ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოსთან გაზის მიწოდების ახალი პროექტები წამოიწყო. ამის გარდა ნაბუკოს პროექტს ისიც აფერხებდა, რომ მას არ გააჩნდა ბუნებრივი აირის საკმარისი წყარო. დაახლოებით ერთი თვის წინ თბილისში ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენციაზე გაირკვა, რომ ნაბუკოს პროექტს აქტუალობა არ დაუკარგავს და იდეის ავტორებმა გამოსავალი იპოვეს. ამ გამოსავლის შესახებ ენერგეტიკის ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი საუბრობს.
რადგანაც ამ ნაბუკოს პროექტის განვითარება ძალიან აფერხებდა ის საკითხი, რომ საკმარისი მოწოდების წყარო არ არსებობდა, მიიღო მენეჯმენტმა გადაწყვეტილება, რომ დივერსიფიკაცია მოახდინოს მოწოდების წყაროების, მათ შორის რუსეთის ჩართვა. ეს ერთი მხრივ ნაბუკოს პროექტისთვის ძალიან წარმატებულია, მაგრამ მეორე მხრივ თითქოს ეწინააღმდეგება იმ ფილოსოფიას, რომელიც იყო ჩადებული ამ მილსადენი მშენებლობაში, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რუსეთის გვერდის ავლით აშენებული მილსადენი.
რუსეთის გარდა ნაბუკოს გაზის წყაროდ შეიძლება იქცეს ეგვიპტე, ერაყი, ირანი და რა თქმა უნდა კასპიის რეგიონის ქვეყნები. არადა ამ პროექტს ევროპისთვის რუსეთის გვერდის ავლით მხოლოდ კასპიის რეგიონის ქვეყნების გაზი უნდა მიეწოდებინა. ეს კი ევროპის ბაზარზე რუსეთის გაზის 30%-იან ალტერნატივას შექმნიდა, მაგრამ რთული აღმოჩნდა როგორც ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობა, ასევე ამ პროექტში სათანადო მოცულობის გაზის მოძიება როგორც თურქმენეთში, ასევე ყაზახეთში. პროექტში რუსეთის ჩართვის შემდეგ კი ნაბუკო ალტერნატივას მეტად დივერსიფიკატორის როლს შეასრულებს. თემურ გოჩიტაშვილის კომენტარი.
თუ კი რუსეთი ჩაერთვება, თვით პროექტის განვითარებისთვის ცუდი არ არის. თუმცა ჯობდა, რომ ყველაფერი ყოფილიყო საქართველოს გავლით, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს გვერდის გავლითაც იქნება სხვა ნაკადები. პროექტის განვითარებისთვის ეს ძალიან კარგია, პროგრესულად დაიწყებს განვითარებას, მაგრამ გარკვეული ნაკადები წავა ამ მილსადენში საქართველოს ტერიტორიის გვერდის ავლით.
როგორც გოჩიტაშვილი აღნიშნავს, ევროპა მზად არის ამ რეალობასაც დათანხმდეს, რადგან გაზის დეფიციტი უკვე სახეზია და ის უახლოეს 10 წელიწადში კიდევ უფრო გაიზრდება. ამ საკითხზე ისაუბრა ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმაც რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
The most important I think is what do we want? We want
უმნიშვნელოვანესი ჩემი აზრით არის ის, თუ ჩვენ რა გვინდა. ჩვენ კი გვინდა როგორც რესურსების, ისე მათი მარშრუტების დივერსიფიკაცია, ასე რომ ეს სხვადასხვა გასადენი ერთმანეთის შემავსებელია. რასაკვირველია, ევროკავშირისთვის პრიორიტეტული პროექტი არის ნაბუკო. ჩვენ მუშაობთ აზერბაიჯანთან, სხვა ქვეყნებთანაც, აღმოსავლეთი კასპიის ქვეყნებთან, იმისათვის რომ მოიპოვოთ იქაური რესურსები. მაგრამ ამის პარალელურად, თუ კი არის მეტი და მეტი გასადენი, ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ ისინი ერთმანეთს ავსებს.
ნაბუკოს პროექტის მშენებლობა 2010 წელს უნდა დაიწყოს და საქართველოს გავლით აგებული მილსადენით ევროპა აზერბაიჯანული გაზის პირველ ნაკადს 2013 წელს მიიღებს. 2014 წელს ნაბუკოს მილსადენთან ახალი წყაროების მიერთება იგეგმება და 2016 წელს პროექტის მეორე ფაზის მშენებლობა დაიწყება. ნავარაუდევია, რომ ნაბუკოს პროექტი 2018 წელს დასრულდება. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უფროსი თაობის კინომოყვარულებმა ალბათ იცანით მარინა ვლადისა და მორის რონეს ხმები. თუ კი ჯადოქარი მხოლოდ საბჭოთა კინოგაქირავებაში გაქვთ ნანახი და მარინა ვლადის ადვილად დასამახსოვრებელი ხმა არ გაგიგონიათ, მუსიკა მაინც გეცნოთ ალბათ. ჯადოქარი იმდენად პოპულარული იყო, რომ ეკრანებზე სასწრაფოდ გამოუშვეს სხვა ფილმები მარინა ვლადის მონაწილეობით. აღმოჩნდა, რომ 15 წლის იყო მსახიობი, როცა მარჩელო მასტროიანის გაუწია პარტნიორობა ფილმში სიყვარულის დღეები. ამ სურათის გადაღებიდან 2 წლით ადრე მამა გარდაეცვალა. მამის დაღუპვამ ისე იმოქმედა, რომ ფსევდონიმი მოიგონა თავისთვის, მამის სახელის ვლადიმირის პირველი ორი ასო ვლადი. ასე გადაიქცა რუსი ემიგრანტების შვილი მარია პოლიკოვა ბაიდაროვა მარინა ვლადით. რუსული კარგად იცოდა, ამიტომ არც საბჭოთა კინორეჟისორებთან მუშაობაზე თქვა უარი.
Отец, конечно, был мой главный мужчина.
Мама ჩემი მთავარი მამაკაცი იყო. შესანიშნავი მსახიობი იყო, ძალიან ნიჭიერი, მეტისმეტად ნიჭიერიც. ყველაფერი შეეძლო. ადვოკატი იყო, ინჟინერი, მფრინავი, სპორტსმენი. კრივიც კი მასწავლა და გენიალურად მღეროდა.
Гениально просто.
1969 წელს მარინა ვლადი სერგეი იუტკევიჩმა მოიწვია მთავარი როლის შესასრულებლად ფილმში სიუჟეტი პატარა მოთხრობისათვის. სწორედ გადაღების დროს გაიცნო ვლადიმერ ვისოცკი, რომელსაც იმხანად ალკოჰოლთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა და ფაქტობრივად აღარაფერს აკეთებდა სმის გარდა. 1970 წლის ივნისში ხელი მოაწერეს და საქორწინო მოგზაურობა საქართველოში გადაწყვიტეს. გემით ჩამოვიდნენ ბათუმში. მოგვიანებით მარინა ვლადი იტყვის, რომ ეს იყო ყველაზე ბედნიერი დღეები მის ცხოვრებაში. ბედნიერების ორი კვირა მალე დასრულდა. მარინა ვლადის ერთისხრივ საბჭოთა კაგებესთან ბრძოლა მოუხდა, ვლადიმერ ვისოცკის დიდი ხნის განმავლობაში არ უშვებდნენ საზღვარგარეთ, მეორე სხრივ ბრძოლა თავად ვისოცკისთან, უპროსწორად ალკოჰოლზე ვისოცკის მიჯაჭვულობასთან. რომ არა მარინა ვლადი, მეოცე საუკუნის ყველაზე სახელგანთქმული რუსი ბარდი უბრალოდ ვეღარ იცოცხლებდა 1980 წლამდე, როცა ექიმებმა ვეღარ შეძლეს ვისოცკის გადარჩენა. რომ არა მარინა ვლადი, მსოფლიო ვერაფერ შეიტყობდა ვლადიმერ ვისოცკის ნიჭის შესახებ.
Как дымно, что в зеркале нет отражения. И даже напротив не видно лица. И пары успели устать от кружения.
Симгера, რომელსაც მარინა ვლადი ასრულებს, მსახიობმა ვლადიმერ ვისოცკის ხსოვნას მიუძღვნა. წიგნის გამოსცა ვისოცკიზე ვლადიმირი შეწყვეტილი გაფრენა. ფილმის გადაიღო, თუმცა ვისოცკის საფლავი 1992 წლის შემდეგ აღარ უნახავს. ვერ შევხედავ იმ საშინელ ძეგლს, რომელიც ვალოძას დაუდგეს. ასეთი ქანდაკებები ყველაზე მეტად ძულდა ცხოვრებაშიო. მარინა ვლადის კვლავა წარმატებით იღებენ კინოში. პარიში მას სპექტაკლი დადგა, რომელშიც მარინა ცვეტაევას როლი ითამაშა. თუმცა რუსეთში მას კვლავაც ასე იხსენებენ: ვლადიმერ ვისოცკის მესამე ცოლი. საქართველოში ცოტა სხვანაირად ჯადოქარი. იშვიათია ალბათ სიმღერა მიუძღვნას ვინმე კინო გმირს. საქართველოში ასეთი სიმღერა დაიწერა ჯადოქარი ნანი ბრეგვაძის შესრულებით.
თქვენ მოის გამოსვინეთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს სალომე ასათიანმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის დავით 105.19 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.